Dnes vám kromě jiného vysvětlíme, co je to spintronika, obor, ve kterém excelují čeští vědci. Budoucnost vodohospodářství je v recyklaci vody. Česko v ní ale zaostává, to je naše další téma. Řekneme i, jak IT technologie pomáhají biologům při analýzách mikroorganismů v tlustém střevě. Začneme ale tím, že se dnes rozhoří po celé České republice stovky ohňů. Sledovat se dají i z Družice. Vítejte u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Dnešní noc bude patřit tradičnímu pálení čarodějnic. Starý keltský svátek Beltane nebo Valpružina či Filipo-Jakubská noc se slaví napříč celou Evropou. Soudobé pálení čarodějnic má s původními svátky už pramálo společného, ale ohně pravidelně planou dál a vidí je dokonce i meteorologické Družice. Více řekne Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Hezký den. Družice Noa z výšky více než 800 kilometrů v loni zachytila stovky ohňů. A to hlavně v pásu severních a středních Čech a na Vysočině. Obrovské množství planoucích hranic bylo i v oblasti německého Lužicka. Naopak, na Moravě se podle snímků svátek tolik neslaví, anebo ho místní slaví úsporněji. A Družice tak nezvládla tradiční symbol čarodějné noci zachytit. Pokračuje mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.
Když se podíváme na vlastnosti detektorů, které jsou umístěny na meteorologických družicích, tak můžeme najít takové spektrální obory, ve kterých je vidět tepelné vyzařování jak toho samotného ohně, tak třeba kouřových vleček, které z těch ohňů vycházejí. Takže v určitých spektrálních oborech můžeme při dobrém rozlišení najít na našem území velké množství teček, které potom reprezentují ty ohně, které se pálí při té čarodějné noci.
Jak to ale se snímky ohňů dopadne letos, to ještě není jisté. Podle předpovědí totiž v noci má být nad Českem oblačnost.
Samozřejmě, abychom mohli pozorovat takovéto úkazy, tak je potřeba průzračná obloha, bezoblačná. A je dost pravděpodobné, že teď v pondělí se toho nedočkáme, protože v pondělí bude oblačnosti pravděpodobně více. A ta Družice samozřejmě skrze oblačnost na zemský povrch neuvidí.
A odkud se vůbec vzal ten zvyk zapalovat ohně?
Ten zmíněný keltský svátek Beltane znamená v překladu zářící nebo Belénův oheň. Lidé zapalovali hranice, aby se očistili od zimní temnoty. Belén byl totiž nejenom bůh války, ale taky bůh ohně a léčivých vod. Svátek se v různých podobách slaví i ve Skandinávii nebo Anglii. Do Česka se svátek pravděpodobně dostal z Německa. Kdy se k jarní očistě přidali čarodějnice, to dodnes není zcela jasné. Lidé ale věřili, že o Filipo-Jakubské noci čarodějnice pořádají své slety, sabaty a přitom škodí lidem a ničí úrodu. Součástí zapalování ohňů na kopcích tak bylo třeba i vyhazování hořících košťat nebo úklid hospodářství.
Přežilo do dnešních dnů ještě z původního Beltane něco dalšího, než je to symbolické rozdělávání ohňů?
Staří Keltové se taky v předvečer 1. máje vydávali do lesů, kde se údajně oddávali milostným hrátkám. Odtud možná pochází i 1. máj, který je na západě svátkem zamilovaných. Ten měl v minulosti zase řadu různých podob, jako stavění májek nebo kreslení srdcí na vrata milenců a podobně. Naopak třeba líbání pod rozkvetlou třešní je podle některých teorií ale poměrně nový zvyk. Pochází možná až z počátku 20. století.
Lidé se dnes už pochopitelně čarodějnic nebojí. Tak proč je svátek stále tak populární?
Dnes zažíváme spíš období takového znovu objevování těch takzvaných čarodek, protože svátek v minulosti takřka zanikl. Pálení nejdřív jako pohanský svátek zakazovala církev, za druhé světové války nacisté a po válce nakonec i komunisté. Svátek se v uplynulých desetiletích vrátil spíš jako příležitost k zábavě před státním svátkem. Někde za městem nebo za vesnicí se prostě zapálí oheň, lidé popíjejí a zpívají. Organizace se ujímají i radnice a pořádají různé kulturní akce nebo festivaly. A obyvatelé severních Čech, kromě kytar a křepčení u ohně, dnes uslyší i o něco modernější zvukové kulisy. Dny kolem 30. dubna patří i tradiční technoparty Čarotek Free Party. Její název právě k čarodějnicím odkazuje. Technoparty letos organizátoři pořádají nedaleko Liberce a přijelo na ní kolem 7000 lidí. Policie zatím údajně neřeší žádné vážnější prohřešky, ale dostala už víc než 100 stížností na hluk. Problém taky způsobují řidiči, kteří zastavují na silnici I3 do Friedlandu, aby si mohli party vyfotit.
O tradičních i netradičních oslavách Filipo Jakubské noci jsem mluvil s Ondřejem Novákem. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Obyvatelé České republiky každoročně vyprodukují mezi 500 až 800 miliony metrů krychlových odpadní vody. V období měnících se klimatických podmínek, kdy je na zemi méně srážek, dochází k rychlému tání sněhu a přibývá období sucha, se tak odpadní voda může stát dalším zdrojem minimálně užitkové vody. Aby se tato voda mohla znovu využít, přispívají i stále výkonnější a cenově dostupnější technologie. Jak ale zjistila Kateřina Havlíková, v recyklaci vody Česká republika stále za některými státy výrazně zaostává.
Ta recyklace jak těch kapalných odpadů nebo i těch odpadních vod je věcí, která je čím dál tím jednodušší.
Vypráví Ondřej Beneš, člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky.
A to je dáno tím, že membránové technologie, které se proto naprosto prioritně používají, se stávají čím dál tím dostupnější.
Dostupnost ovlivňuje například cena. Ta za posledních 10 let klesla zhruba na desetinu původní ceny za 1 m². Zvýšil se počet producentů. Velká konkurence na trhu, kromě snížení cen, navíc přispěla k navýšení kvality a výkonu recyklačních membrán.
To znamená, je doba přemýšlet o separaci. A když už separuji tu kapalnou a tu, řekněme, pevnou složku, tak je to vždy o tom, jestli tu kapalnou složku potom použiju znova. Membrány nám umožňují to, že my si zvolíme finální číslo toho produktu té vody a podle toho, jakým způsobem nastavíme ten režim předúpravy. Není to jenom o membráně, je to ještě o předúpravě. A od typu zvolené membrány se dostáváme až na produkty, které jsou v podstatě čistou demineralizovanou vodou, která se dá použít pro laboratorní účely nebo pro výrobu polovodičů, cokoliv.
Recyklace je dobrým řešením pro mnohé průmyslové objekty, které vodu spotřebovávají. Vlastní recyklační jednotky se ale firmám vyplatí až od určitého objemu spotřebované vody.
Proto v některých případech, když jsou to společnosti, které produkují jenom jeden produkt nebo mají malou produkci těch vod, tak je vhodné ty vody normálně dále likvidovat v klasickém režimu a tu recyklaci, nebo o té recyklaci přemýšlet až na čistírny odpadních vod, která shromažďuje ty odpadní vody od více do producentů.
Recyklace se proto týká nejen průmyslové vody, ale i vod komunálních. O tom, jak vodu, kterou každodenně spotřebováváme, upravit tak, aby byla znovu použitelná, hovoří Jiří Vaner z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické.
Pokud chceme tu vodu potom ještě dál využívat, tak se k tomu přidává takzvaný třetí nebo terciární stupeň, kdy se kromě organického znečištění dusíku a fosforu odstraňuje ještě to zbytkové znečištění, které tam zůstává a hlavně, kdy dochází k filtraci, aby ta voda byla úplně čirá, a k hygienickému zabezpečení buď ultrafialovým zářením nebo chlorací, případně kombinací různých dalších metod, aby ta voda byla i hygienicky nezávadná.
Takto získaná voda je levnější, protože už jednou vyrobena byla. Problémem jsou ale obavy z jejího opětovného využití.
My už vlastně v republice vodu dávno recyklujeme, aniž by se o tom hovořilo, protože řada měst používá jako zdroj pitné vody říční vodu. A jestliže na té samé řece máte oproti toku nějaké další města, která vypouštějí odpadní vodu, tak vlastně co ta vodárna po toku níž zpracovává? To už není čistá říční voda, už zpracovává i tu odpadní vodu vypuštěnou, takže ona, ta recyklace, ve skutečnosti tady funguje.
Není ale využit veškerý její potenciál. Česká republika v recyklaci vody za jinými zeměmi nejen v Evropě výrazně zaostává.
Nejenom za takovými zeměmi, které jsou tím známy, třeba některé státy ve Spojených státech, Austrálie, jižní část Evropy, zejména Španělsko, ale i třeba taková země, kterou jsme vždycky považovali za zemi, kde dostatečně pořád prší, Velká Británie, má dneska daleko větší a rozsáhlejší program recyklace vody, než má Česká republika.
V poslední době se objevil jeden často veřejně diskutovaný problém. Ve vodě se kumulují látky, které pochází z prostředků osobní hygieny, léčiv nebo například hormony. Takové látky základními stupni čištění procházejí. Řešením v případě odstraňování hormonů může být aplikace aktivního uhlí. Dokonalá recyklační jednotka tedy bude končit jeho dávkovačem. Kateřina Havlíková, Český rozhlas Plus.
Které bakterie jsou prospěšné a které naopak lidskému tělu mohou škodit a jakým způsobem? Nejen tyto otázky si při svém výzkumu položil bioinformatik Stanislav Smatana z Vysokého učení technického v Brně. Ve spolupráci s biology, analytiky a dalšími odborníky teď vyvíjí softwarový nástroj pro analýzu střevní mikroflóry. Ten by měl v budoucnu výrazně usnadnit diagnostiku i léčbu třeba rakoviny tlustého střeva a dalších onemocnění. Podrobnosti zjišťovala Helena Poláčková.
Střevní mikrobiom, to je v podstatě novější výraz pro střevní mikroflóru. Tu se snaží biologové ve spolupráci s bioinformatiky dlouhodobě analyzovat. S novými výzkumnými technologiemi a nástroji ale přichází i nepřeberné množství dat.
Těch bakterií, které jsou v našem těle, je víc než našich vlastních buněk. Ta diverzita těch bakterií v tom střevním mikrobiomu je obrovská. Dá se říct, že každý člověk hostí zhruba 1000 druhů různých bakterií. Mají mnoho funkcí k tomu našemu tělu. Pomáhají zpracovávat potravu, takže získáváme větší energii z toho, co my sníme, ale také nějakým způsobem komunikují s naším imunitním systémem a ten imunitní systém se díky tomu třeba vyvíjí. Takže my produkujeme ty data, ale neumíme si s něma poradit dál. A tady právě nastupuje pan inženýr Smatana, který je schopen to, co my v laboratoři vyprodukujeme, nějakým způsobem přetransformovat a vytvořit nějaké nástroje, jak ty data dále zpracovávat.
Říká bioložka a vedoucí mikrobiomové laboratoře Recetox Petra Vídeňská. Rozpoznání jednotlivých bakterií v lidském střevě a jejich databázové zpracování a analýza je ale jenom jednou částí práce bioinformatika Stanislava Smatany.
Ten jeden obrázok, statický, kde zisťujeme, aké bakterie sa v čreve nachádzajú, tak my vlastne z toho obrázku vieme iba, čo tam je, ale nevieme, čo tie bakterie robia. Naopak, v tom prípade metabolomiky, kedy zisťujeme, čo sa tam deje, aké chemické procesy sú tam, tak my nevieme povedať, aké bakterie ich vykonávajú. Čiže si musíme z týchto neúplných dát vykonštruovať nejaký obrázok o tom, čo sa tam deje. No a výsledkom celého toho môjho snaženia by mal byť software, ktorý umožňuje na základe týchto dát predikovať, dajme tomu, štádium choroby, prognózu, alebo vôbec vytipovať, aké zdravotné problémy by v tom hrubom čreve daného človeka mohli byť.
Podle vedoucí bioinformatické skupiny analýzy dat v Recetoxu Evy Budinské, ale přínos Smatanova softwaru spočívá ještě v další rovině.
Ta nejdůležitější část je ta, že on je schopný vytvořit nástroje, které to přiblíží na vonok. Takže my si to můžeme ty data samozřejmě vlastními nástroji analyzovat, to my dokážeme jistým způsobem. Ale vytvořit nástroje, které jsou schopné ukazovat ty výsledky například, alebo vytvářet databázy v spojení s vonkajším světem, aby zkrátka se ukázalo lidem, tak toto jsou výsledky a tak ďalej. Ale zároveň vytvoriť metódy, ktoré kombinujú rôzne typy analýz dát, napríklad metabolomické data a mikrobiomové data a prípadne ešte ďalšie iné.
To znamená, že výsledky skoumání bude možné srozumiteľne a snadno sdílet kromě s odborníky také s běžnou veřejností. Využití IT technologií v medicíně a biologii bude mít v budoucnu ale mnohem větší zastoupení nejen ve sféře analýzy dat. Jak ukazují výsledky výzkumů z posledních let, soubor mikroorganismů v lidském zažívacím ústroji má podle Stanislava Smatany vliv na lidské tělo v mnohem širším měřítku.
Častokrát sa vlastne teraz ukazuje, že mikrobiom je naviazaný na rôzne choroby, jednak či už je to astma, alergie a dokonca vlastne aj choroby, ako je Alzheimerová choroba. Mikrobiom má na ňu celkom podstatný vplyv.
Funkční software, který by dokázal bakterie nejen samostatně analyzovat, ale současně je dávat do souvislostí s aktivitami ve střevě a případně s těmito daty pak i dál pracovat při diagnostice nemocí, by Stanislav Smatana společně s pracovníky z Recetoxu mohl mít hotový v rozmezí 4 až 5 let. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Za obor budoucnosti je označována spintronika, která v elektronice využívá spinu elektronů, tedy částic menších než atom. A právě čeští vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd v ní hrají prim. Povedl se jim unikátní objev. Zjistili, že pro ukládání dat není nutné jen magnetické pole, ale je možné využít také antiferomagnety. A právě o tomto převratném objevu si s vedoucím projektu profesorem Tomášem Jungwirtem povídala Eva Kézrová.
Spintronika dnes hraje klíčovou roli v oblasti magnetických pamětí a senzorů. Co tedy z tohoto pohledu znamená váš objev, že pro ukládání dat se dají využít také látky nemagnetické, tedy antiferomagnety?
Pro nás primárně v tomto okamžiku je zajímavý z fyzikálního hlediska. A to si myslím, že samo o sobě má také nějaký význam, i když třeba ta konkrétní aplikace ještě nemusí být v tomto okamžiku zřejmá. Antiferomagnety jsou prostě větší část magneticky uspořádaných materiálů, jich víc než feromagnety. A přitom byla celou dobu zcela přehlížená, protože si lidé mysleli, že se nedají nijak ovládat a my jsme prostě přišli na to fyzikálně, jak s nimi zacházet. Navíc poměrně velice rychle způsobem, který je slučitelný s obyčejnou mikroelektronikou.
Jinými slovy, do budoucna to může být nový úplně způsob ukládání dat, že tohle může být cesta pro ještě rychlejší a objemnější, řekněme, přenosy dat.
Ano, ono nejde jenom o to, že jsme ukázali, že se dají data zapisovat nebo ukládat do nového typu materiálu. On má skutečně podstatné výhody. O některých jsme už věděli předem, i když jsme nevěděli, jak je využít. A některé se teprve ukazují teď, když vlastně začínáme poprvé s těmi materiály pracovat. Jedna z těch nesporných výhod je, že zápis informace do antiferomagnetů může být mnohonásobně, bavíme se o 1000x rychlejší než těch klasických feromagnetech.
Proč ale vědci doposud mysleli, že antiferomagnety jsou vlastně k něčemu a k zápisu dat se vůbec nehodí?
Protože si ten klasický zápis dat do feromagnetického materiálu se dělá tak, že prostě k němu přivedete cívku a ta cívka vygeneruje magnetické pole a ta přepíše ten magnet a tím vlastně změní nulu na jedničku nebo opačně. A u těch antiferomagnetů, protože ty atomové magnety se tam střídají ve svém směru od jednoho atomu k druhému v krystalové mřížce, což je méně než nanometr na vzdálenosti, ta klasická fyzika říká, to bychom museli vytvořit ke každému atomu zvláštní cívku, která by s každým tím jednotlivým atomem zvlášť manipulovala, protože když přivedeme velkou cívku k celému krystalu, tak ten prostě na to magnetické pole nijak nereaguje. Takže fyzika 19. století říkala, že to prostě není možné, ale moderní fyzika, kvantová relativistická fyzika nám dala návod, jak to vyřešit.
Tak se musím zeptat, proč vás napadlo? Pojďme to zkusit. Pojďme se podívat, jestli přece jenom ty antiferomagnety nejsou k něčemu. Proč jste vlastně šli v uvozovkách proti do vědeckého širšího bádání?
To je vlastně podstata vědecké práce. Ve vědě byste neměli jít primárně s proudem vědeckého bádání, ale spíš proti proudu a zkusit zase najít nějaký nový úhel pohledu nebo nějaký nový směr. Ale my jsme měli už předtím nějaké náznaky toho, že by ten směr výzkumu k antiferomagnetům mohl být úspěšný a už se vědělo předtím, že pokud by se to podařilo, tak antiferomagnety skýtají mnohé výhody. Takže my už jsme si s tou Einsteinovou relativistickou fyziku v mikroelektronice a v spintronice hráli předtím v jiných systémech a už jsme měli nějakou intuici nebo nějaké prvotní nápady, jak by se toho dalo využít v antiferomagnetech.
Jak tedy funguje zápis na antiferomagnet?
No, nakonec je to velmi jednoduché. Připojí se antiferomagnetický krystal k obyčejné baterce, nechá se jim projít zapisovací proudový impuls a oni se přepíší.
No, ale tam jsou proti sobě nějaké dva směry, takže jestli to můžete trošičku přece jenom maličko rozebrat.
No právě to je ta vlastně asi zajímavost na té práci, kterou děláme, že nakonec, přestože ten vlastní princip je z fyzikálního hlediska nový a tímto pádem relativně komplikovaný, tak z toho praktického hlediska realizace je velmi jednoduchý. Takže proto si s tím už dnes může hrát téměř kdokoliv a může pokračovat vlastně v tom výzkumu a může si zjišťovat, jaké by ty paměti měly vlastnosti. A z toho fyzikálního hlediska těžko se to takhle vysvětlí, protože bez znalosti relativistické kvantové fyziky to v podstatě nejde, takže heslovitě jenom je k tomu potřeba určitá speciální symetrie toho krystalu. Pokud ten krystal má takovou symetrii, tak se prostě ten obyčejný elektrický proud rozdělí tak, že elektrony s jednou cívkou, s jedním směrem své vlastní cívky tím spinem půjdou prostě k jedním atomům a jiné elektrony půjdou k těm druhým a tak to je přemagnetují.
Jste řekl, že antiferomagnetů je více než feromagnetů. U všech to funguje, princip se dá použít tady, anebo prostě musí tam být třeba nějaký prvek, nějaká látka, aby to fungovalo?
No, to je vynikající otázka. Je obecně antiferomagnetů mnohem více než feromagnetů, ale ne všechny antiferomagnety jsou vhodné na zápis tím naším způsobem. To je zase jenom určitá podtřída, jejich řada, které to umožňují. Mnoho z nich jsou zcela normálně prakticky použitelné materiály, ale nejsou to všechny antiferromagnetické materiály. Tam by zase byl potřeba jiný způsob, i o tom přemýšlíme, a nebo to zase bude na někom jiným, ať na to přijde, ale aspoň jistou část nebo jistou podskupinu antiferromagnetů už zapisovat umíme.
Takže to je na nějaké další bádání, co všechno se dá využít. Nicméně tak přibližte, jakých materiálů prvků, takhle bych to řekla raději, ty zapisovatelné antiferromagnety jsou.
Ten materiál, který je v naší laboratoři nejpoužívanější nebo nejpopulárnější, je svým způsobem odvozený od velmi dobře známého polovodiče gallium arsenid, to je hned druhý nejvíce využívaný polovodič vedle křemíku. A my jsme v té mřížce gallium arsenidu nahradili gallium magnetickým atomem, to je mangán, a ještě se k tomu přidá měď, a když to je všechno v poměru 1:1, tyto tři komponenty, tak vznikne ten správný antiferromagnetický krystal, který se chová navenek zcela nemagneticky a přitom má tu správnou symetrii mřížky, že nám umožňuje zápis. Dalším příkladem je například mangán zlato.
Jinými slovy, jsou to materiály, které se běžně používají, to znamená, že skutečně to využití v praxi nemusí být tak daleko.
To je strašně důležité, protože pokud přijdete i na nějakou extrémně zajímavou, potenciálně i pro aplikace vlastnost materiálu, ale když ten materiál bude zcela nekompatibilní s běžně používaným materiály v elektronice, tak velmi obtížně přesvědčíte firmy, aby na to přešly. To byl jeden z těch důvodů, proč to také možná vzbudilo trošičku větší ohlas, je, že ten náš materiál velmi přirozeně roste na křemíku. Dokonce má v podstatě stejnou mřížkovou konstantu jako křemík. Roste také za celkem příjemné teploty, která ten křemík pod tím neničí. Takže je to skutečně materiál, který je i z technologického hlediska v principu kompatibilní s běžnými materiály mikroelektronice.
Vy jste tak naznačoval, že jste začali u základního výzkumu a skončili vlastně u těch senzorů v garážích, ale kdy to začalo? Dá se říct, jak dlouho vám vlastně ta cesta trvala? Kdy jste od té myšlenky, hele, pojďme se podívat, možná to vypadá, že to půjde, se dopracovali k tomu, že to opravdu jde?
Tak všechno je to o lidech. Takže když do naší skupiny přišel mladý kolega ze Španělska, vědec, ale zároveň spoluvlastník té malé rodinné elektrotechnické firmy, tak se spojilo dohromady jeho zájem o to přijít s nějakým skutečným produktem pro internet věcí nebo pro chytrá města a jeho zájmem o fyziku, kterou jsme dělali v naší skupině. Takže když se tyhle dvě věci prolnuly dohromady, tak se našla jedna možná aplikace, která byla z technického hlediska realizovatelná, založená na spintronice, a přiznám, po některých neočekávaných problémech, které se pak vyskytly při té vlastní realizaci, tak dnes fungují mimořádně spolehlivě a zjišťujeme, to je zajímavé, že aspoň pro ty venkovní aplikace pro detekci vozidel na venkovních parkovištích nebo vozovkách v podstatě není alternativní řešení k tomu spintronickému. Aspoň my o žádném nevíme, už se na tom trhu pohybujeme několik let.
Ty jste mi trošku utek od otázky, kde jste začali nebo jak dlouho to trvalo?
Myslím si, že garáže na Národní jsme rozkopali před nějakými 4 lety, pak trvalo asi rok to uvést do takového stavu, že jsme si troufli na první polokomerční, řekněme, instalace skutečně na parkovištích, a dnes už je ta technologie natolik spolehlivá, že nemáme žádný problém to umístit kdekoliv. Takže takové 4 roky až k dnešnímu dni.
Já jsem teď ale myslela na vývoj toho antiferromagnetu nebo na to poznání, že to funguje.
Těmi antiferromagnety jsme se začali seriózně zabývat, nebo první články máme v roce 2010 už. Takže už v té době jsme začali si hrát s tou myšlenkou, že bychom používali místo ferromagnetu antiferromagnety, a začali jsme prvním problémem, a to bylo elektrické čtení z informace. To byla první věc, kde jsme měli hned na začátku nějaký nápad, jak by se to dalo udělat, a to se podařilo relativně rychle. Takže číst, že se ten antiferromagnet přepsal nějakým elektrickým impulzem nebo signálem, to jsme udělali někdy okolo toho roku 2010, ale to přepisování bylo velice neobratné. To jsme museli ten antiferromagnet například zahřát na vysokou teplotu, zapůsobit extrémně silným magnetickým polem a nějakým velmi obtížným trikem, který je neslučitelný s mikroelektronikou, přesvědčit, aby se teda přepsal. A pak jsme měli velice jednoduchý způsob elektrického čtení té informace. Takže jsme věděli, že první půlku máme zvládnutou, a teď se musíme pustit do té druhé, a to je ten zápis, který by už nebyl tak krkolomný a nepraktický, ale který už by byl taky slučitelný.
Takže zhruba těch 7-8 let.
Asi tak. No.
Asi není úplně obvykle, že na konci skutečně je, neviděla jsem ji, ale mluvilo se o tom přístroji, který se, nebo krabička, která se dá USBčkem propojit s počítačem, a skutečně to funguje.
Je to, myslím, opravdu neobvyklé, a když jsme to ukazovali na konferenci, kde normálně se ukazují data, která získáte ze složitých experimentálních zařízení, a vy místo toho na té konferenci si připojíte zařízení USBčkem přes počítač a promítáte naživo ta zcela nová vědecká data, tak myslím si, že i to vzbudilo určitou pozornost. A proč jsme to mohli my udělat, je právě proto, že jsme mezi tím už vyvíjeli vyvíjeli ty spintronické senzory s tou malou elektrotechnickou firmou, takže my jsme ve fyzikálním ústavu mohli udělat ten čip vlastní, ale neuměli jsme udělat tu destičku a to USB rozhraní a tyhle ty klasické věci propojení počítači, to uměli v té firmě. Dali jsme to dohromady a měli jsme za chvilku takovou součást.
Je to uživatelsky příjemnější, že to je opravdu rychlejší, pozná to ten uživatel.
Ta součástka může být nebo může fungovat ten zápis jenom tak rychle, jak fungují dnešní počítače a jak funguje dnešní rozhraní USB. Takže my samozřejmě přes toto USB rozhraní nejsme schopni demonstrovat tu vlastní rychlost té antiferromagnetické paměti. K tomu jsme museli ten čip vyjmout z té krabičky a dát ho do jiného, zatím experimentálního zařízení, které je schopné generovat ty ultrakrátké elektrické záblesky. To je zatím i v otázce elektroniky a komunikačních technologií spíše oblast budoucnosti, to se bavíme o terahercových technologiích, ale všichni se o tom baví, o tomto, takže to je věc, o kterou se lidé snaží a to, co chybí, jsou například paměti, které by fungovaly takto rychle. A ty už možná máme.
To je přesně o tom nejslabším článku. A ještě poslední věc, jste měli dva granty, mohli se udělat vlastně široký tým kolem. Když jsem to dobře spočítala, tak se na tom podílelo v podstatě 8 institucí na vývoji tady té metody. Je tohle obvyklé?
Tak ty první granty, které jsme dostali, kde se vlastně ta myšlenka začala prvně zkoušet, tak to byl ten grant od Evropské výzkumné rady. Ten jsme dostali do fyzikálního ústavu vlastně jako jedna skupina, ještě společně s Univerzitou Nottinghamu, kde také působím. Takže řekněme, že tyto dvě skupiny bylo to jádro, které pracovalo na tom úplném základu. Ale už i tam jsme měli spolupráce například s Univerzitou v Cambridge a potažmo také s tou firmou Hitachi, která má v Cambridge svoji laboratoř, takže to je to propojení. Takže to byl vlastně ten začátek. A pak, když se nám podařilo to prokázat, že to je možné, udělali jsme i tu krabičku, tak jsme přesvědčili celou řadu dalších laboratoří a těch 8 skupin, o kterých jste mluvila, tak to je nový grant, který jsme získali loni z Evropy. A to je grant, kde už je to skutečně konzorcium 8 partnerů, včetně té elektrotechnické firmy, která je tam jako ta malá firma, která to směřuje směrem k nějakým budoucím aplikacím. Tak to je teďka nový grant a tam se snažíme ty myšlenky dál rozvinout směrem k těm neuronovým sítím, ultrarychlému zápisu a mnoha dalším.
S profesorem Tomášem Jungwirtem si povídala Eva Kézrová. Vy se k tomuto rozhovoru, stejně jako k celému našemu magazínu, můžete vrátit. Stačí, když si nás najdete na internetu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.